Printre Stele, la Radio România Actualități.
Bună seara, doamnelor, bună seara, domnilor, sunt Alexandru Mironov. Vă invit la această discuție, nu poate exagerez viitorologiești pași spre ziua de mâine și l-am ca invitat pe Ministrul Energiei, domnul profesor universitar Anton Anton. Domnule profesor, înainte de orice vreau să fac o mărturisire publică. Atât timp cât ați condus cercetarea științifică, am simțit cu toții jurnaliștii că a venit un bănățean așezat, care și-a pus în dosare totul, care și-a făcut un plan de muncă, care a pornit și sunteți și la baza primei hotărâri care a zis o să facem Extreme Light Infrastructure. Dumneavoastră ați pornit asta.
Bună seara! E adevărat că sunt la baza deciziei de a face laserul de la Măgurele, dar hai să nu începem cu laude, că nu-i bine.
Tu acum dați-mi voie să vă laud eu, asta e treaba mea de jurnalist, ca să o fac. Și, sigur, ne mutăm imediat pe domeniul energiei, în care chiar aș crede că, și îmi permit să spun asta, că ar fi bine să faceți așa la fiecare 6 luni un fel de raport. Mai marele peste energia unei țări, a unui sistem, este o persoană, zic eu, mult mai importantă decât mulți factori politici așezați undeva. Eu v-am văzut la lucru adesea și îmi dau seama că situația în energie e complet altfel decât în cercetarea științifică. Simțiți că o stăpâniți? Că avem mâinile pe comenzi? Că ne putem, eu știu, concentra pe viitorul pe care îl așteptăm?
Situația din energie, într-adevăr, este diferită de cercetarea științifică. Din păcate, de cercetare științifică nu se interesează nimeni și de energie se interesează toată lumea. Nu-i din păcate, e foarte bine și din fericire de energie se interesează foarte multă lume. Avem și foarte mulți factori care decid părticele din energia asta. Și sigur că Ministrul Energiei are așa un fel de aură în care toată lumea se uită și spune, da, domnule, sigur, dacă nu s-aprinde becul, Ministrul Energiei devine. Da. Lucru care se întâmpla acasă la mine de fiecare dată, deci nu numai de când am ajuns Ministrul al Energiei. Cred totuși că ar trebui să începem să discutăm despre ce se va întâmpla în viitor cu energia asta și mai ales de unde plecăm. Relativ la ce se va întâmpla în viitor, e simplu. Avem în curs de finalizare o strategie energetică a României pentru următorii, hai să zicem, 20 de ani, cu un pic de privire mai încolo. Această strategie energetică pe care au încercat să o facă foarte mulți, eu am crezut că pot să o fac foarte repede. Adică strategia de cercetare mi-a luat așa mult timp. Am făcut-o profesionist, cu foarte multă lume, participativ, și s-a terminat în sub un an de zile. Strategia energetică nu se termină așa de repede, pentru că la fiecare pas, când eu spun gata, acum o adoptăm, mai aflu câte ceva.
Că mai schimbări și schimbări?
Nu. Că mai trebuie o aprobare de la, mai trebuie un aviz de la, că mai trebuie să vecinii noștri să-și dea vize, că mai trebuie să o prezentăm și la Comisia Europeană, că mai trebuie să vedem dacă armonizăm cu diverse hotărâri, tratate și așa mai departe. Și acum suntem în faza în care, de exemplu, am trecut de toate furcile caudine din România, cu toate dezbaterile și toate afișările pe toate site-urile. Și acum suntem în faza în care așteptăm observații de la vecinii noștri.
Au un cuvânt de spus?
Da.
Și bulgari și unguri?
Bulgari și unguri. Adică membrii Comunității Europene, ei sunt cei cărora ne-am adresat și ei au și ei la rândul lor dezbateri publice relativ la ce va face România în energie. Pentru că la ora actuală energia nu mai este o afacere națională. Energia este o afacere europeană, cel puțin la nivelul Comunității Europene. Și fiind o problemă europeană, se tratează global, există tot felul de elemente legislative și elemente de reglementare care aranjează la nivel european problema asta a energiei.
Din Hai să vă pun întrebarea directă, scuzați-mă că vă întreb. Suntem autosuficienți în ceea ce este producerea și consumul? Avem cât ne trebuie?
Păi nu mai suntem autosuficienți din moment ce suntem într-o piață a energiei, într-o piață unică europeană. Adică oricâtă energie aș produce eu, dacă eu o produc scump, nimeni nu o să mi-o cumpere. Eu o să cumpăr de la vecinul care o produce mai ieftin. Și asta este una dintre problemele mari pe care le avem. Că noi producem energie pe cărbune și o producem scump datorită certificatelor verzi, certificatelor de, pardon, de dioxid de carbon, și prețul este atât de mare încât în mod natural în piața asta cumpărăm de la vecini când avem nevoie de energie mai multă, când de exemplu îngheață eolienele, când de exemplu nu bate vântul, când de exemplu n-am apă destulă în lacurile de acumulare și așa mai departe.
Și asta se întâmplă aproape tot timpul, mă rog, depinde de vreme.
Nu se întâmplă tot timpul. Anul ăsta s-a întâmplat odată. În ianuarie, când am avut o problemă majoră, acum, de exemplu, avem apă sunt zile în care mai mult de jumătate din energia consumată în România este produsă pe hidro.
Asta e foarte ieftin. Comparativ cel puțin cu cărbunele și gazele.
Este, dar este și riscant. Pentru că încep să, dacă eu mă apuc și mă fură preț, partea asta cu prețul, atunci constat că de fapt nu am, cum să spun eu, nu gândesc în perspectivă. Partea de hidro trebuie gândită cel puțin anual, dacă nu multianual. Deci nu pot să mă las furat de faptul că am foarte multă apă, decât pentru o perioadă foarte scurtă. Și acum, sigur că România este o țară binecuvântată.
Deci îmi place să aud asta.
Are energie hidro, are eoliană, are solar, are nuclear, are cărbune și are gaze. Cred că foarte puține țări în România pot să înșire așa o paletă foarte largă de surse de energie și sisteme de producție a energiei. Problema este ce dezvoltăm. Că până la urmă despre asta vorbim, că dacă tot vorbim de viitor.
Ne închipuiam populația că după ce s-a oprit industria, parte din industria grea și cea constructoare de mașini, cum se spune, o să fie consumul mai mic de energie, deci o să avem mai mult, deci o să ne doară capul mai puțin, să zic așa.
Păi ne închipuiam populația că ne mințim cu dor și drag și pe baza minciunilor noi trăim mai bine. Hai să vă spun una dintre minciunile tradiționale. România are 24.000 de metri de megawatts putere instalată. Nu e adevărat. Deci România, dacă mai are 17.000, dacă mai are.
Asta și înseamnă necesar, centrale termo care s-au
tot, tot, redus? Tot. Asta înseamnă tot. Și din ăștia, noi consumăm cam 10.000 în vârf, în perioade de vârf. 9.000 și ceva. Acum consumăm mai puțin. Acum chiar o să vă spun cât consumăm și cum consumăm, că astea sunt, le găsim pe site-ul Transelectrica. Da? Deci dacă eu mă uit la Transelectrica acum, constat că 49% din energia consumată este produsă de hidro. și consumăm 7142 de megawați. Nu avem energie eoliană. La nuclear avem o unitate în funcțiune și o unitate în revizie. Deci discutăm despre 9,7%. Cărbunele are 21% contribuție. Și după aceea hidrocarburile iară destul de puțin, 7%. Și fiind noapte, n-am energie solară. Da? Deci și eoleanul am 7%, adică foarte puțin. Sunt zile în care exact același tablou e dominat de eoliene. Și sunt zile în care...
Mie îmi face o enormă plăcere când trec spre Cojalac și văd câmpurile la imense de eoliene. Dom'le, sunt în veac, așa mă simt.
Da, doar că aici trebuie să precizăm un lucru simplu. Eolienele produc energie când vor ele. Și nu când avem noi nevoie.
Da.
Și spuneți-mi și mie care este sistemul de acumulare a energiei electrice. Nu există încă un sistem valid.
Niște baterii
mare,
teribile care să fie, sau
să fim,
tarnița despre care o să vă rog să vorbiți.
Tarnița este singurul sistem care poate acumula multă energie electrică. Da. Tarnița. Dar rest...
E în planul dumneavoastră tarnița?
Sigur că e în planul meu.
Haideți să-l desenăm inginerești așa. Ce înseamnă hidrocentrala aia din viitor?
Păi tarnița, acum cum să vă spun eu, mi-e greu să spun că e o hidrocentrală din viitor, din moment ce asemenea hidrocentrale sunt 345 în Europa, sunt 5 în construcție în Austria și este o tarniță dată în funcțiune anul trecut, nu, acum 2 ani, în Elveția. Tarnița e 1000 de megawatts. Ce înseamnă tarnița? E foarte simplu. Am două lacuri.
Unul sus, unul jos,
și în momentul în care am energie în surplus, adică eolienele produc energie și nu pot să le folosesc, nu pot să o folosesc, atunci pompez apa din lacul de jos în lacul de sus. În momentul în care am nevoie de energie, dau drumul la apa din lacul de sus printr-o turbină și produc energie electrică.
E scumpă o asemenea hidrocentrală cu dublu circuit, să zic?
Păi toate hidrocentralele sunt scumpe în investiție. După aceea sunt avantajoase. Dar ca investiție, investiția este semnificativă, ca să nu spun altfel. Noi mai avem o idee. Și anume vrem o idee pe care eu am, la un moment dat când m-am grăbit, am zis că acumulăm energie în gaze. Și am avut parte de comentarii de toate culorile și de toate felurile.
Domnul, și pentru că v-ați recomandat drept profesorul de fluide. Păi chestia asta în lumea jurnalistică, vă dați seama, că a stârnit interes.
Toată viața asta am făcut.
Da.
Da, m-am ocupat de fluide. De data asta, luăm energia pe care o produc eolienele atunci când vor ele, o pompăm cu ajutorul unor compresoare. Deci o aducem la niște compresoare, compresoarele alea acumulează, pompează gazele în depozitele subterane.
Ca idee mi se pare
și
perfectă.
În moment, păi stați că nu e numai idee. Și în momentul în care am nevoie de energie, scot energia din depozitul subteran, o duc la centrala de alături și produc energie electrică. Lucrul ăsta se va realiza la Craiova. Pentru că acolo avem un depozit la Ghercești, la 7 km de el e centrala. În centrala respectivă se face e o centrală pe cărbune, dar se va construi un modul și suntem în discuții destul de avansate să realizăm proiectul ăsta, să construiești o centrală pe gaz și atunci sistemul ăsta de acumulare, bufferul ăsta, nici nu știu cum să-i spun, sistemul ăsta de acumulare, adică energia produsă de eolian, să pot să o stochez sub formă de gaz comprimat în depozit și după aceea gazul să-l scot și să produc din nou energie când am nevoie.
Păi, și doriți, cum? Nu s-a explicat bine către populația jurnalistică?
Nu,
fost luat așa?
Vă spun eu, deci a fost la prezentarea bugetului un coleg de-al meu din Camera Deputaților, m-a întrebat și ce proiecte să faci. Atunci eu am înșirat niște proiecte repede, repede, și pe ăsta l-am înșirat în forma unui proiect de acumulare. Și chestiile astea au fost filmate și din filmarea asta a rezultat așa un fel de...
Da, inginerii trebuie ascultați și înțeleși.
O chestiune de val. Dar după părerea mea n-a fost rău, că până la urmă și ideea asta în felul ăsta măcar a fost comentată,
deci,
într-un fel.
Gherceștiul Doljan îl faceți.
Da, da.
Se construiește, în câte vreme?
Păi dacă la anul începem construcția, nu știu, în 2 ani de zile, cred că e gata.
Da, asta e interesant.
Și încercăm să-l facem pe fonduri europene, există niște fonduri pentru modernizare în zona Europei de Est.
Asta e și mai bine, dar tarnița în sine, când...
Tarnița, cred că în 2 săptămâni scoatem documentația. Deci tarnița este s-a hotărât să se facă sub formă de parteneriat public-privat. Și atunci documentația pentru parteneriatul public-privat pe care noi am avizat-o ministerul are nevoie de niște ajustări mici ca să fie, să devină să treacă prin guvern sub formă de hotărâre de guvern. Și asta se va întâmpla în 2 săptămâni, probabil.
Păi asta înseamnă, deja ne-ați vorbit despre 2 proiecte care speroți, care se duc înainte.
Păi da, deci da. Ministerul Energiei...
Și atunci de ce nu strigați tare, domnul ministru, ca să se audă la lumea jurnalistică? Nu e vorba de asta.
Îmi pare rău.
Dar să vă pun o întrebare laterală la tarnița. Hidrografic, noi am amenajat râurile în așa fel încât să avem toate hidrocentralele cu putință sau mai putea avea ceva?
Știți, eu am o hartă foarte frumoasă făcută de profesorul Dorin Pavel în 1936 sau 38, nici mai știu exact, foarte frumoasă. Am găsit-o într-o carte la minister în care sunt... trecute toate resursele astea naturale ale României. Cărbune, gaze, apă, mă rog, de eolian, și asta nici nu era vorba la vremea respectivă. Și încă m-am uitat și toate amenajările, marea majoritate a amenajărilor construite, sunt construite pe locațiile pe care le-a prevăzut Dorin Pavel. O chestie extraordinară. Extraordinară. Sunt câteva locații în care mai putem construi. Însă e din ce în ce mai greu. Pentru că, de exemplu, acum pe Jiu am 2 hidrocentrale care sunt construite în proporție de 95% și pe care într-un proces niște ONG-uri care se ocupă de protecția mediului le-au oprit. Deci construcția este aproape gata. Sigur că oprirea construcției este făcută pe niște, mă rog, neglijențe, după părerea mea. Deci neglijențe din partea constructorului și a proiectantului. Și ONG-urile au profitat de aceste neglijențe. Acum ne batem să reluăm șantierele respective, pentru că, după cum știți, o construcție lăsată la jumătate e mai rea decât...
Și se dărâmă repede și...
Nu, și strică mult mai mult.
Da.
Dar eu sper să le reluăm. Sper.
Asta pe Jiu.
Pe Jiu. Și mai avem câteva centrale care sunt în construcție. În total, hidroelectrica are vreo 18 șantiere de diverse categorii. Adică pe vreme au început șantierele astea de mult. Unele erau pentru irigații cu baraje, unele erau pentru, eu știu, alimentări cu apă și irigații. Și foarte puțin din partea de investiții revenea părții de energie. Și acum Hidroelectrica a făcut un studiu și a venit cu o listă și a spus, astea nu țin de noi.
Domnule, a spus o istorie frumoasă până acum și îmi dau seama că e a prezentului. Mai avem 3-4 minute, spuneți despre nuclear. Cele 2 reactoare sunt șanse să au chinezii să ofere...
Fără reactoarele nucleare, nu o să ajungem niciodată, adică o să devenim din ce în ce mai dependenți de energia din exterior. Fără îndoială.
Bun.
Pentru că noi trebuie să creștem.
Și sunt șanse să apară investitorii.
Păi, investitorii au apărut.
Și?
Deci noi am avut o licitație publică, făcută acum 5 ani de zile, în care s-au prezentat mai mulți, din care au fost selectați chinezii pentru că erau singurii care au venit cu documentația completă, din câte știu eu. De atunci, cu diverse mai întârzieri, mai, mă rog, într-un ritm care este o combinație splendidă între ritmul balcanic și ritmul chinezesc, am reușit ca până la începutul anului ăsta să avem așa un principiu, o discuție. Anul trecut, la sfârșitul anului, am decis din partea ministerului să accelerăm discuțiile. Am stat de vorbă și cu chinezii și le-am explicat că vremea poveștilor a trecut. Acum trebuie să facem ceva. Și să vă mărturisesc foarte sincer că fără cel puțin un reactor la Cernavodă, România va deveni dependentă de energia din exterior.
Ar fi și păcat cu încă oamenii pregătiți pe care îi avem, cu facultățile care încă produc absolvenți care se pricep în asta. Domnul profesor, ne-a spus lucruri frumoase în, iată, 25-26 minute și care, repet, dar ar trebui strigate tare, bătute la tobă, cum se făcea pe vremuri. Țin minte, cred că de la dumneavoastră am auzit că în satele bănățene se striga, trecea și bătea cu toba și să vină toată lumea în mijlocul satului, românii la 8, ungurii la 8 jumate și nemții la 9, că începem la 9. Și să mai spun ceva din întâlnirea pe care am avut-o, cred că cu Creding, odată la Timișoara, am văzut cât de mult politehniștii timișoreni se implicaseră la Reșița ca să construiască porțile de fier.
Oho, povestea porților de fier e complicată și, într-adevăr, Politehnica din Timișoara a fost foarte implicată. Acum, din păcate, Reșița are o situație foarte neclară și eu încerc să-i conving pe cei de la Hidroelectrica și purtăm discuții foarte serioase ca ei să preia partea care îi interesează din Reșița și să o reabiliteze, să o revitalizeze împreună cu Hidroservul și să facă, să refacă un pic din industria românească de turbine.
Combinația politehnici, institute, ministerele interesate e, de fapt, singura câștigătoare. Nu se poate altfel.
E adevărat. Adevărat.
Trebuie să fie profesionistul care să poată să...
Vă invit la Timișoara.
Da.
Pe 29-30 avem Energy Days. Energy Days înseamnă o întâlnire internațională pe teme de energie, cercetare, dezvoltare, inovare și proiecte. Și Energy Days astea le-am împărțit în două. În prima zi este partea de prezentare, teorie, să zicem, și bani, posibilități de finanțare, și a doua zi, hai să ne întoarcem cu picioarele pe pământ și să prezentăm proiecte.
Domnule profesor, vă mulțumesc, am avut o discuție, iată, cu Ministrul Energiei, de unde am aflat chiar lucruri frumoase care se desfășoară acum sub ochii noștri, ca să spun așa, mă rog, sub urechile noastre, stimați ascultători. Vă mulțumesc, vă doresc o seară bună. Vă mulțumesc, domnule ministru.
Cu plăcere.